Nijatlik yo'li 82. dars Hazreti Aysa'nın kolgu elinişi Assalamu alaykum alğıcı dostum. Mehri şefkatli Xudanın namı bilen sizge amanlık tilaymiz. Xuda amanlıqning mənbəsidir. Xuda hər bir insandan öz yaratqan nijatlik yolunu tanışını Hem onun da mängü mängüşünü xalaydı. Biz bugün yeni bir qatım sizlere nijatlik yolu temizli anlayış bəğnimizden intayin xoş almış. Ey dostum, biz aldığı dersimizde Hazreti İsa'nın özünü kurban kılıçtan ilgiri şagitlerden bir giyen en ahırkı keşlik tanıqını körbettik. Biz Hazreti İsa'nın şagitlerine ulanın arasındaki birisinin onunu satkınlık kılıp Onu düşmelerinin kolu tapşırıp berdiğalığını, etkanlığını anladık. Biz yine kutkazgıcı Aysa Mesih'nin nan ve camlı kolu elip, şagırtlarına berip, ulağa mındak deyip etkanlığını anladık. Üstülğandan minin pida kınmakçı boğan tınımğa, camdaki şarap bolsa, minin akkızılğan ısı kınımğa vekillik kılıdı. Şuna Hazreti Aysa şagırtlarına Qayt-qayt toplab, özünün dünyaya kelishdiki məqsədinin issiq qinni aqızıb, qurbanlıq qılınıb, insanların günahlarını yuyuş və ulağa məngülük hayat ata qılış ekanligini bayan qıldı. Biz bugün İncil Şərifini təhlil qılışını davamlaşdırıb, Yahudi dini ustazları və xalq aqsaqqalları onu tutuşqa kəlgən axşamı Hazreti İsa'nın ulağı degen acayip və çonqul mənlik sözlərini anlayımız. Hazreti İsa Məsih özünün cinni pida qıladığan vaxtının yetib kəlgənliğini bilib şagıdırığa mındaq deydi. Könlünlani bir aram qınmanla, xudağı işininla, mangımı işininla. Xuda atamnın dargayda nurgun öy makallaba. Ondaq bolmasa bunu sizlarga aytib yürmegen bolatdim. Men her birin lağı orın tayarlaş üçün şu yerge ketip barman. Men tayarlıq qılğılı barıdığan ikken men çoqum qaytıp kelip sizlarni men bilen billi elip ketimen. Şundaq bolganda men qayaga basam sizlarmı şu yerde bolasizlar. Sizlar menin qayaga ketidiganligimni Ve o yege kandak yol bilen berişine bilisle. İyi Rabbim, sizin kayağı ketidiganlığınız ne bilmeyimiz. Şundak tuğsa, o yolunu kandak bilimiz, dedi Thomas. Hazreti İsa onunla. Yol, hakikat, hayatlık özendir men. Menin siz hiç kim, Xuda atamının yenige baranmaydı. Eğer meni tunugan bolsanla, atamnımı tunugan bolattınla. Hazırdan başlar, onu tünüdünle, hem onu ködünle, dedi. İyi Rabbim, adınızını köstüp koysunuzla razı bulattık, dedi Filipos. Filipos, dedi Hazreti İsa. Sizler bilen birge boğunumga talay vakit buldu. Beni tekçe tünümdünle mi? Beni köygen kişi adam Xudanı köygen buludu. Şundak turukluk, sen nemişki yene, Bizge atınızını köstün deysen. Men atam da, atam mende işkenligige işenmem sen. Silahge etkan sözlerimle özlügimden etkinim yok. Belki menin atam etkan. O mende turup hizmetlerini kılavatıdı. Men atam da, atam mende degenimge işininle. Hiç bombağanda menin kılganlarımden mangı işininle. Hazreti İsa şagirdlarına yeni mındaq dedi. Meni söysenle, emrimge emel kılısla. Men bu Xuda atamdan sizlarga başka bir yardımcı ata kılışını tilaymen. O sizlar bilen mengü birge turdu. O bolsumu hakikatki başlıgıcı mukaddes ruhtur. Onu bu dünyanın adamları kubul kılanmaydı. Çünkü onu kömeydi, tunumaydı. Bırak, sizler onu tunuysa. Çünkü o daim sizler bilen bilini durdu. Hem sizler de yaşamakçı. Ben sizlerden ayrılganda, sizlerini yitim kaldırmayım ben. Sizlerinin hininlığa yeni kayıtıp kelimen. Az vakitin kiyen, bu dünyanın adamları beni kömeydi. Lekin sizler körüsle. Мен хаят болғаным үчін, сіләмі хаят боласыла. Шу вақт кәгенде білесіла ке, мен атамды болымен, сіла мәнді боласыла. Мен мұхам сіләді болымен. Кім әмірімні құбыл қылып, оныңғы әмәл қыса, мені сөйдіған кіші шу болыды. Мені сөйдіған кішіні атаммы сөйді. Мен мұ оны сөймен, вә өземні оныңғы аян қылымен. Мені сөйдіған кіші дегенімні қылыды. Атаммы оны сөйді. Атам білен ішкемес, мұнда кішінің еніғі беріп, оның білен білі маған құрымес. Мені сөймейдіған кіші дегенімні қыммайды. Сіле аңлаватқан сөзлі менің әмес. Бәлке, мені әветкен атамның кідір. Мен сіле білен білі болуатқан чығымда сілегі бұланы дедім. Лекен, атам менің намын білен әвәлсідіған ярдамчы, яны, өзінің мұқаддас рухи сілегі әммені үгітіді. Әм менің етқан әммі сөздерімні ісіңлағы салыды. Сілегі амаллық қалдырмен. Өз амаллықымны сілегі тәрдім қылымен. Менің сілегі тәрдім қығынем, бұ дүнияның адамларының сілегі бәгініге оқшымайды. Көңліңланы биярам қымманла, қоқманла. Әй, достан, Хәзірті Айса шағытларғы тәсәлі беріп, кейін юз бердіған ішіла үчен оланы тәйірлайды. Сіз Хәзірті Айсаның шағытларғы жақарлыған ярдамчы тоғырлық етқаларыны аңлыдыңыз мұ? Бұны түшініш ен дайын мұйым, чүнкі бәзілі Хәзірті Айсаның сөзіні бұрмылан, кішіләні Айса башқы бір пәйғамбәріні келеді деп жақарлыған. Деген сөзігі ішендірішке амалының беріче тұрышмақты. Әмі, Хәзірті Айса әтқан ярдамчы, әргіз мұ бұл пәйғамбар, яке башқы бірсәмәз. Чүнкі Айса Мәсі әтқан ярдамчы болса, көгілі болмайдыған бір рухтур. О, Айса Мәсіғі ішенген әтқачыланың қалбіде яшайды. Бұл ярдамчы зады кімді? Хәзірті Айса ұлаға бұл ярдамчының кім ішкенлігіне ентайын әні қылып әйтіп берді. Төвенде Хәзірті Айса Мәсінің немі дегенлігіге құлақсылым. Мен мұ құда атамдың сіләге башқы бір ярдамчы ата қылышын тілләймі. О сілер білен мәңгі бірге тұрды. О босы мұ әқиқатке башлығы үші мұқандас рухтур. Оны бұ дүнияның адамдары құбыл қыланмайды. Чүнкі оны көмейді, тұнымайды. Бірақ сілә оны тұны сілә. Чүнкі о дайым сілә білен білі тұрды. Хәм сіләді яшымақчы. Мен сіләдің айрылғанда сіләні етім қалдырмаймен. Сіләнің еніңлаға ені қайтып кілімен. Лекен атам менің намын білен әвәтідіған ярдамчы, яны өзінің мұқаддас рухи сіләге әммені үгітіді. Хәм менің етқан әмі сөзлерімні ісіңлағы салыды. Әй, достан, біз сізден ені қайты сұраймыз. Әзірті Айса шағырларға ата қымақшы болған ярдамчы зады кімді? О, Құданың өз мұқадес рухидыр. О, Құдадың кәген болып, Әзірті Айсаның ішчеді іді. О, Құданың вә Әзірті Айсаның рухиді. О, мұқадас рух еді. Құда бұл мұқадас рухны Хәзірті Айсаны құтқазғычы нижатқар деп ішенген кішіләнің қалбіге қойды. Хәзірті Айса шағыдырға о өліп тіріліп, әм асманғы көтірілгенден кейін, өзінің мұқадас рухыны әвәтіп, оланың қалбіге қойдығалығыны вәді берді. Бұның білен, олан мұқадас рух арқылық еңіліні, пақылыны, күш құдіретке тұлыды. Хәқиқатке башлығы үші мұқаддас рух кәгенде, олағы барлық хәқиқатіні үгітуді. Құда бұйырса, яны бір нәтші қатымдық дәрісімізден кейін, біз бұл үшіланың қанда қылып, шүнчілік тоғыра дәлмі-дәл жүзбәгелігіні көріміз. Хәзірті Айса әрішке көтіріліп 10 күндің кейін, мұқаддас рух құды Хәзірті Айса вәді қылғандек, оның шағытларға түшіп, оланың қалбіден орын алады. Біз кейінгі дәрісімізді бұл ярдамчы, Yani mukaddes ruh toğruluk tıkmı yakşı çüşençige erişimiz. Biz bu mukaddes ruhnun bizde günahkar insanını özgertip, bizde Huda'nı söyledigen ve Huda'nı hursan kılışkı tırışıdigan adam kılalaydıganlığını körümüz. Hem de biz İncil şerefki kaytıp, Hazreti İsa Mesih'nin şagirdleri bilen en ahırkı keşif tamakını yap boğandın kiyen, yani kandak işlerinin yüz belgeliğine kör bakaylı. Şu akşamın yüz belgen işlerini ayetle mındak bayan kılıdı. Ulan Medya nakşını etkandın kiyen talağı çıkıp zeytun tığı karap geçti. Bu çağda Hazreti İsa şagirdleri bugün keçe hemminla menin beşimge keledigan işler sevenlik menden yüz öresle. Çünkü mukaddes kitapta Huda koyçını urimen. Padedikki koyları pat parak bulup ketidi degen. Lekin men tirilgendin kiyen celliyage silerdin burun barimen dedi. Petrus onunga. Emmeylen sizini taşlap ketsim o men herkes taşlap ketmeymen dedi. Sana edip koyar ki bugün keçe horas çıllaştın burun sen menden üç kıtım tanısan dedi Hazreti İsa. Bırak Petrus siz bilen belli ölüşkü toru kesim o, sizden tanmayım ben, dedi. Kalgan şagıtlarımı şundak deyişti. Keyin Hazreti İsa şagıtları bilen belli, Getsemane degen bir yege geldi. O şagıtlarına, men o yakı berip dua tılavet kılıp kegece, muşu cayda oldurup durunla. Dep Petrus'ne, şundakla Zebedi'nin ikki oğlu Yakup ve Yuhanna Allah'ını başlap getti. Bu vakitte Hazreti İsa'nın gendisi könlü kattık azaplanışkı başladı. O ulağa. Könlüm goya cinim çıkıp getirgandek gem kaygığı pattı. Sizler bu yeri kılıp ben bilen birlikte hoşar durunla dedi. Ve sel nerrak verip yeğe baş koyup dua kılıp. İyi ata mümkün bolsa bu azap kadehini menden jiraklaştırgaysan. Lekin bu iş menin emez. Belki sinin iraden boyucu bolsun, dedi. Ey dostum, muşeyle biraz toktaylı. Hazreti İsa işitin korkuvatkan azap kadehi nemini köstüdü? Nemi için Hazreti İsa şünçülük kaygırıp, ölüp ketkürek buludu? Hazreti İsa kattı kaygı işine, özünün Adem atının evlatları için günahının cezasını öz üstüge aladığan vaktinin yetip kegelliğini biletti. Huda'nın bağırlık peygamberleri bişaret kılgan vakit yetip kegelliğindi. Kişiler kutkazgıcı İsa Mesih'ini azaplap, onu çaprasqa mıklaydı. Ama Hz. İsa'ya nispeten etkanda en korkunuşluk iş bu emes idi. O bosumu erişteki özünü söyledigen ve onu söylediğin atısı Huda'nın dünyadaki bağırlık günahkarlarının cezasını onun üstüge koyuş idi. Şuna Hazreti İsa dua kılıp mındaktaydı. İyi ata, mümkün bolsa bu azap kadehini menden jiraklaştırgaysan. Lekin bu iş menin emez. Belki senin iraden boyucu bolsun. Ayetle yeni dağınlaştırıp mındak bayan kılıdı. O şagirdlerinin yanına kaytıp kelgende, ulağının müdep kağalığını körüp, Petrus'ka. Men bilen bille, biraz saat mi hoşar turanmadın la mı? Ezek duruştun saklanış için, sergek durup dua kılınla. Könül halaydı, lekin ten aciz, dedi. Hazreti İsa ikinci kıtım berip, yeni dua kılıp. İyi ata, eğer men bu azap kadini, men işime geçe menden jiraklaştır olmasa, senin iraden boyucu bolsun, dedi. Şagirdlerin yeni kaytıp kelgende, ulanın yeni mügedep kalganlığını gördü. Çünkü ula közlerini açalmayı kalgan idi. Şunun bilen Hazreti İsa ulanı taşlap, üçüncü kıtım verip, yeni şu sözler bilen dua kıldı. Keyin şagirdlerinin yeni kilip, sizler tekçe demelip uxla atam sizler. İnsan oğlunun günahkarlarının kolunu tapşırdığan vakt saati yetip geldi. Kopunla, keteyle, mana маңы сатқынлы қылдыған кіш кәпті, деді. Хазірті Айса сөзіні аяқлаштырмастынла, 12 шағырдының бірі болған Яуды ішкәрі өткелді. Оның енеда Али Руханила вә қалық ақсақалылары тәріпідін әвәтілген, қылыш тоқмақла білен құралланған зор бір топ адам байды. Хазірті Айсағы сатқынлы қылған Яуды ішкәрі өт, ұлағы аллы бұрын, мән кенні сөйсәм, Хазірті Айса шу, сілә оны тұтанла, деген. Вә сөйш арқылық бәгі бәмәкчі болған еді. О, ұттыл Хазірті Айсаның алдығы бері, «Салам, ұстаз», деп оны сөйді. Хазірті Айса оныңға, «Бұрадыр, қылыдығыңны қыл», деді. Бұның білен хилық адамла жүпірліп кіліп, Хазірті Айсағы қол сіліп, оны тұтқын қылды. Хазірті Айсаның ендікілерден бірайлен, дарау қылычын суғырып, баш руханының чакырғы ұрды. Қылыч чакырның құлығы тігіп, оны шіліп түшіріп әтті. Хазірті Айса оныңға, «Қылычыңны қынығы сал, қылыч көтіргенлі қылыч асылы халық болады. Яки мені Худа атамдын ярдам аламайды» деп ойлап қалдың мы? Халысам, о маңыз шуған 12 түмендің артық пәрішті әвәтіді. Бірақ, әгер мен онда қылсам, мұқадәс кітаптыке, чоқым мұшындақ бұлышы керекліке тоғырсыдыке сөзлер, қандақ әмәлгі ашсын, деді. Андын Хазірті Айса адамлеге қарап мұндақ, деді. Сіле қылыш тоқмақланы көтіріп, мені тұтқылы кәпсіле. Мені қарақчы көріп атам сіле. Хәр күні мәркізі ибаратханның хойлдырды олтырып, тәлім береттім. У чағда тұтмыдыңла. Әмма бұ ішланың үз беріше, пәйғамбәрләнің мұқадәс кітапты алдын етқалдарының әмәлгі ашырылышы болады. У чағда шағытырының әмісі оны ташлап қечіп кетшіді. Хәзірті Айсаны тұтқын қылғанла, оны Яудыланың баш рухани Қаяпаның алдығы еліп берішті. Тәврат ұстазлары білен халық ақсаққалылары мұ, о еді жәм болышқан еді. Әй, достым, біз бүгін Хәзірті Айсаның өзін өлтірмекші болғанлаға, өзін тапшырғанлығын көрдік. Бәлкі бәзілер мұндақ деп сұрышы мүмкін. Неме үшін Хәзірті Айса өзіне дүшмәлдірінің қолығы тапшырды? О, боранны түнжі тұшқа, жынланы қоғылашқа, қарғыланың көзіні ечіқа, үліклеріні түрілдіріш құдыртігі егі тұрып, яны немешқа, о, өзіне дүшмәлдірінің қолығын құтқызанмайды? Құтқазғычы Мәсінің өзі біздің бұл суалымызға жауап берді. Оның шағытларының бірсе, амалының беріче оны құтқызмақчы болғанда, Хәзірті Айса мұндақтайды. Қылычыңны қынығы сал, қылыш көтіргенлі қылыш асылды халық болады. Яке, мені Худа атамдың ярдам аламайды, деп ойлап қалдың мы? Халысам, о маңыз шу ан 12 түмендің артық пәрішті әвәтіді. Бірақ, әгер мен онда қылсам, мұқадәс кітаптыке чоқым мұшындақ болышы керекліке тоғырсыдыке сөзлі, қандақ мұ әмәлгі ашсын? Әй, достым, неме үшін Хәзірті Айса өзіне дүшмәлдірінің тұтшығы ел қойды? Оның бұна қылышы, пәйғамбәрләнің кітаптарда қайт-қайты тылғы елінған бешаретләні әмәлгі ашы үшіндір. Бұл бешаретлі бойынша құтқазғычы Мәсі азап татып, ісі қынны аққызып, вә инсанны гунағын құтқыздыған құрбанлық болыш керек. Бізләнің Худағы иқынлаштыр үшін, хәққаны гунасыз құтқазғычы, гунакарлар үшін өліді. Хәзірті Айса бұ дүнияға пәйғамбәрләнің бешаретлеріні әмәлгі ашыр үшін кәген. О, әр елдіке хетті құрбанлық қылынған қойның хәқиқи мәнісіні әмәлгі ашыр үшін кәген. О, сіз вә мені гунадын құтқазғылы кәген. Шу сәбәптен, о, өзіне дүшмәлдерінің құлығы тапшырыды. Хәзірті Айса, сіз вә мән үшін жинні пида қылды. Бізнің бұ құтқазғычы Мәсіміз үшін пәрвердігер Худаға әбәдділ әбәд мәдейлі оқайлы. Қадірлік, достым, бүгін мүші әді сізден қошышымыз. sizin kiler kıtımlık dersimizini devamlı anlayışınızını tavsiye kılınız. Kiler kıtımlık dersimizde Yahudilerin baş kaini ve Yerusalim aksakallarının Hazreti İsa'nın kandak sonra kılgallığını ve onun günahı atıp peygamberlerinin bişaretlerini kandak ışığı aşırgallığını görürüz. Huda sizi bəxt ata kılsın. Hazreti İsa'nın şahitlerine etkan bunu sözlerine esinizde saklıqaysız. Mən özümünü kurban kığandın kiyen tırlış üçün cinimini püda kılışını xalaymen. Cinimini hiç kim alanmaydı. Mən onu öz ixtiyarım bilen püda kılımı. Bugünkü dersimiz bana muşiyel ahırlaştı. Kiyinki dersimizi körşeyle. Hoş emsi. Xudağı amanet.